Iblisa ko waɗino ko boni Adam e Hawa to lo'o Eden to fa hande na enda waɗido ko boni fa hande hande. Dum waɗi kon o jogi ginnaagi bonɗi no o nila na golla golloogi bonɗi le baawɗo makko. Ɗin ginnaagi wakkati gommo na wondi e yimɓe. Le ko Annabi Isa wonɗon le adunaaru o riiwi ginnaagi ko heewɓe yoppi yimɓe. Ginnaagi ɗi na andi ke Annabi Isa yo Allah le ɗi kulano sanne. Kaŋaaɗo tawaama ton le ginnaagi ne heewuno e muuɗum sanne. O haŋanoma no sanne fa neɗɗo fuu wala na waawi haɓɓa o e jamɗe. Yimɓe fuu na kulannomo sanne. Ɗe nyannde gomma o yi'i Annabi Isa na wara faa to woɗɗi le o doggi o hawrimo o boɓɓi o dikkini yeeso makko. O seeke ken o wi'i Annabi Isa bi Allah juuɗo do ɗim haaja e am. Annabi Isa anditi ginnaagi wondudo e neɗɗo o. O wi'i ginnaagi ɗi yalta le yoppamo le ɗi yalti. On wakkati muuɗum neɗɗo o yoppi seekogol e nawnugol muuɗum. O heɓi cellal le o suure kendu. O laatake niɗɗo antunɗo hakkille muuɗum. Iblisa na jogi ƴoyre. Fay ton an gondin e Annabi Isa, Iblisa na enda hulɓindema le waɗama ko boni. Annabi Isa no wondi e maaɗa o yoppataama faa minitu gooto. To a rokaken mo fuu o sigiliken fo o walle le o teetama. Na a waawi juuludde ni. Joomiraaɗo min e salo huunde fuu ko ƴuurata e maaɗa. Dooman e Iblisa e golleeji mum bonɗi fuu. E inde Isa aamina. To Iblisa nani a inde Isa fuu o doggan o woɗɗo e maaɗa. Annabi Isa no o doome a nyone kula jamma. A leeɓa kula ko boni fudu. Annabi Isa woni jam maaɗa no o hokkidu jam. A yone kula gase.